Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Health Economics ay isang aklat-aralin ni na J. Bhattacharya, Timothy Hyde at Peter Tu, na unang inilathala noong 2013. Nilalayon nitong ipaliwanag kung paano ginagamit ang mga kasangkapan ng economics upang suriin ang pangangalagang pangkalusugan. Isang larangang mahalaga ngunit hindi kumikilos tulad ng karaniwang pamilihan. Sa alip na ituring lamang ang kalusugan bilang personal na usapin o ang serbisyong medikal bilang simpleng produkto, inilalagay ng aklat ang mga ito sa konteksto ng pagpili. Kakapusan ng yaman, insentibo, panganib, impormasyon at pampublikong patakaran. Malawak ang saklaw nito mula sa demand at supply ng serbisyong pangkalusugan hanggang sa siguro. Kawalan ng ganap na impormasyon at asa ng mga tao sa mga pasyang may kinalaman sa kalusugan. Gumagamit ito ng mga modelong pang-economics, ngunit inuugnay ang mga ito sa mga sitwasyong totoong kinakaharap ng mga pasyente, tagapagbigay serbisyo, kumpanya ng siguro at gobyerno. Dahil internasyonal ang pananaw, kapaki-pakinabang ito sa pag-unawa sa magkakaibang sistema ng pangkalusugan at sa mga debate tungkol sa polisiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kalusugan bilang pamumuhunan at ang demand para sa serbisyong medikal. Isang mahalagang pundasyon ng aklat ang paghiwalay sa kalusugan mula sa karaniwang serbisyong medikal. Hindi laging gusto ng tao ang konsultasyon, gamot o pagpapa-ospital para sa sarili nitong halaga. Kadalasan, hinahanap niya ang mga ito dahil inaasahan niyang makatutulong ang mga ito sa pagpapanatili o pagbabalik ng mabuting kalusugan. Sa ganitong pagtingin, ang pangangalagang medikal ay isang input, samantalang ang kalusugan ay may direktang halaga dahil nakaapekto ito sa ginhawa, kakayahang magtrabaho, oras para sa pamilya, at iba pang gawain sa buhay. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ipinapaliwanag nito kung bakit hindi pare-pareho ang paggamit ng serbisyong medikal ng bawat tao. Nagkakaiba ang edad, kita, oras, panganib ng pagkakasakit, kaalaman, at akses sa klinika o ospital. May gastos din ang pagpapagamot kahit may libreng serbisyo tulad ng pamasahe, oras ng paghihintay at pagkawala ng kita habang wala sa trabaho. Sa konteksto ng Pilipinas, malinaw ito sa pagitan ng pasyenteng malapit sa pampublikong ospital at nang nasa malayong isla o liblib na barangay. Hindi sapat na may serbisyong umiiral sa papel kung mahirap naman itong maabot. Ipinapakita ng ekonomikong pagsusuri na ang pagbabago sa presyo, oras at access ay maaring magbago sa aktual na pagpapagamot, lalo na sa pag-iwas at maagang pagsusuri. Kaya ang demand ay hindi simpleng sukatan ng kagustuhan, kundi resulta ng mga hadlang at pagpipili ang kinakaharap ng sambahayan. Ikalawa, supply ng pangangalaga at ang papel ng mga ospital, doktor at insentibo, tinutugunan din ng aklat ang supply ng pangangalagang pangkalusugan o kung paano nagpapasya ang mga doktor, ospital, klinika at iba pang tagapagbigay serbisyo tungkol sa serbisyong ihahandog nila. Hindi sapat na ipagpalagay na otomatikong dadami ang serbisyo kapag mataas ang pangangailangan. May limitasyon ang bilang ng sinanay na manggagamot, kama sa ospital, kagamitan, oras ng operasyon, at budget. Mahaba rin at magastos ang pagsasanay sa maraming propesyong pangkalusugan, kaya mabagal baguhin ang kapasidad ng sistema. Mahalaga rito ang paraan ng pagbabayad. Kapag ang bayad ay nakaayon sa bawat serbisyo, maaaring iba ang insentibo kaysa kung nakatakda ang bayad kada pasyente, kada araw, o ayon sa kabuuang budget. Hindi nito automatikong pinatutunayang mali ang alinmang sistema, ngunit ipinapakita nito na ang disenyo ng pagbabayad ay nakaaapekto sa dami, uri, at lugar ng serbisyong ibinibigay. May natatanging problema rin dahil ang pasyente ay umaasa sa profesional na kaalaman ng doktor. Sa maraming pagkakataon, hindi kayang suriin ng pasyente kung aling test o paggamot ang pinakamainam dahil dito ang regulasyon, pamantayan ng profesyon at pananagutan ay may ekonomikong papel, hindi lamang etikal na papel. Para sa mga gumagawa ng polisya, ang aral ay hindi sapat ang magdagdag lamang ng pondo. Kailangang suriin kung sapat ang tauhan, paano ipinamamahagi ang mga pasilidad at kung ang mga insentibo ay sumusuporta sa dekalidad at kinakailangang pangangalaga. Ikatlo, siguro sa kalusugan, panganib at ang problemang moral hazard, malaking bahagi ng health economics ang pag-unawa sa siguro sa kalusugan. Nagbibigay ang siguro ng proteksyon laban sa malalaki at hindi inaasahang gastusin, kaya mahalaga ito kapag ang pagkakasakit ay maaring sumira sa ipon ng isang pamilya. Sa prinsipyo, pinagsasama-sama ng maraming tao ang panganib upang hindi iisang pasyente ang magdala ng buong gastos kapag nagkasakit. Ngunit nagiging masalimuot ang usapin dahil binabago rin ng insurance ang presyo na nakikita ng pasyente sa oras ng pagpapagamot. Kung maliit ang direktang bayad ng pasyente, maaari siyang gumamit ng mas maraming serbisyo kaysa kung siya ang sasagot sa buong halaga. Ito ang karaniwang tinatawag na moral hazard. Hindi ito nangangahulugang mapanlinlang ang pasyente o walang halaga ang paggamit niya ng serbisyo. Maaring ang dagdag na paggamit ay tunay na kinakailangan, lalo na kung dati siyang hindi nagpapagamot dahil mahal. Ang hamon ay tukuyin kung paano magbibigay ng proteksyon nang hindi hinihikayat ang aksaya o hindi kinakailangang paggamit. Kaugnay nito ang adverse selection, kung saan mas malamang kumuha ng insurance ang mga taong inaasahang may mataas na gastusing medikal. Kung hindi ito mapamamahalaan, maaring tumaas ang premium at mas lalong umiwas ang malulusog na tao sa pagsali. Kaya mahalaga ang lawak ng risk pool, mga tuntunin sa pagpapatala, benepisyo at cost sharing. Sa Pilipinas, nagbibigay ang ganitong lente ng paraan upang suriin ang papel ng PhilHealth at pribadong seguro, lalo na sa layuning mabawasan ang gastos mula sa sariling bulsa nang hindi isinasakripisyo ang pagpapanatili ng pondo. Ika-apat, kawalan ng pantay na impormasyon at ang pangangailangan sa regulasyon, hindi pantay ang impormasyon sa pangangalagang pangkalusugan. Karaniwang mas marami ang alam ng doktor, ospital, kumpanya ng siguro at gumagawa ng gamot kaysa sa pasyente. Maari ring limitado ang nalalaman ng insurer tungkol sa kasalukuyan o hinaharap na panganib sa kalusugan ng aplikante. Itinuturing ng aklat ang impormasyong ito bilang sentral na dahilan kung bakit hindi lubusang gumagana ang karaniwang mekanismo ng pamilihan sa sektor ng kalusugan. Kapag hindi madaling masukat ng pasyente ang kalidad ng serbisyong natanggap, hindi sapat ang simpleng paghahambing ng presyo upang makagawa siya ng mabuting pagpili. Ang mura ay hindi palaging mahusay at ang mahal ay hindi automatikong mas angkop. Dahil dito, may katwiran ang lisensiya ng mga profesional, mga pamantayan sa kaligtasan, malinaw na impormasyon tungkol sa benepisyo at panganib at pangangasiwa sa kalidad. Gayunman, hindi rin ipinapalagay ng ekonomikong pagsusuri na lahat ng regulasyon ay epektibo. May sariling gastos ang mahihigpit na tuntunin at maaari nitong hadlangan ng pagpasok ng mga bagong provider o teknolohiya kung hindi maingat ang disenyo. Ang mahalagang tanong ay kung ang isang patakaran ay nakababawas sa panganib at panlilin lang ng hindi lumilikha ng hindi kailangang hadlang sa access. Sa praktika, malaga ito sa usapin ng informed consent, paglalathala ng kalidad ng pasilidad, pag-aproba ng gamot, at pagprotekta sa pasyente laban sa mapanlinlang na pahayag. Ipinapakita ng aklat na ang impormasyon ay hindi lamang dagdag na detalye, kundi pangunahing sangkap ng patas at mahusay na sistemang pangkalusugan. Panghuli, pampublikong polisiya at behavioral health economics sa mga pasyang pangkalusugan. Hindi laging kumikilos ang mga tao ayon sa ganap na kalkulasyon ng gastos at benepisyo. At kinikilala ng aklat ang halaga ng behavioral health economics sa pag-unawa sa ganitong katotohanan. Maaring alam ng isang tao na makabubuti ang pagbabakuna, regular na check-up, masustansyang pagkain o pagtigil sa paninigarilyo, ngunit inuuna pa rin niya ang agarang kaginhawaan, gastos o abala. Ang mga benepisyo ng pag-iwas sa sakit ay kadalasang nasa hinaharap, samantalang ang oras, pagod at bayad ay nararanasan ngayon. Ang ganitong agwat ay mahalaga sa pagdisenyo ng polisiya. Halimbawa, hindi pare-pareho ang epekto ng impormasyon, buwis, subsidyo, paalala o mas madaling pag-access sa serbisyong pang-iwas. Ang paglalagay lamang ng babala o pagbibigay ng payo ay maaring kulang kung ang serbisyong kailangan ay malayo, mahal o mahirap i-schedule. Kasabay nito, may mga epekto sa ibang tao ang ilang pasyang pangkalusugan. Ang pagbabakuna at pagkontrol sa nakahahawang sakit ay may pakinabang hindi lang sa individual kundi sa komunidad. Ito ang dahilan kung bakit may papel ang pampublikong pagkilos dahil maaring kulang ang kusang pamilihan sa pagpopondo ng mga serbisyong may malawak na benepisyo. Hindi nag-aalok ang aklat ng iisang sagot para sa lahat ng bansa. Sa halip, nagbibigay ito ng paraan upang timbangin ang kahusayan, pagkakapantay-pantay, kalayaan sa pagpili at kakayahan ng institusyon sa pagbuo ng patakaran. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang health economics ng mga mag-aaral ng economics, pampublikong kalusugan, medisina, pamamahala ng ospital at pampublikong polisiya. Kapaki-pakinabang din ito sa mga nagtatrabaho sa siguro, mga lokal na pamahalaan at mga organisasyong kailangang magpasya kung paano gagamitin ang limitadong pondong pangkalusugan. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang pagbibigay ng malinaw na balangkas para sa mga tanong na madalas nagiging puro ideolohikal tulad ng kung bakit tumataas ang gastusin, paano dapat ponduhan ang siguro, at kailan dapat makialam ang gobyerno. Sa halip na umasa sa simpleng palagay na ang mas maraming serbisyo ay laging mas mabuti, hinihikayat ng aklat ang pagsusuri sa insentibo, access, kalidad, panganib, at impormasyon. Mahalaga ito sa mga bansang tulad ng Pilipinas kung saan sabay na usapin ang kakulangan ng pasilidad sa ilang lugar, gastos mula sa sariling bulsa, at pangangailangan ng mas matatag na serbisyong pang-iwas. Naiiba ang aklat sa ilang panimulang babasahin dahil malawak nitong pinagsasama ang formal na mga modelong pang-economics at mga paliwanag na nakaugnay sa totoong patakaran at sistema ng pangangalaga. Hindi ito simpleng gabay sa personal na kalusugan at hindi rin ito listahan lamang ng mga termino. Isa itong sistematikong pagpapakilala sa mga mekanismong humuhubog sa desisyon ng pasyente, provider, insurer at pamahalaan. Para sa mambabasang handang harapin ang analytical na bahagi ng paksa, nagbibigay ito ng matibay na pundasyon upang suriin ang mga reformang pangkalusugan ng mas maingat at mas may konteksto. Kung gusto mong sumuporta Jay Bhattacharya, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.